Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si rëndom të dielave edicionin e pasdites, ja dedikojmë podcastit Libertas. Këtë javë sjellim rrëfimin e Albert Selimit. Në minutat në vazhdim, ai do të na rrëfejë më shumë për ankthin, vendimin për të vizituar një psikiatër dhe suksesin pas trajtimit, që ka rezultuar me një libër për fëmijë. Alberti u bën thirrje edhe të tjerëve që të kërkojnë ndihmë. Albert, sot kthehemi në rrugtimin të drejt trajtimit. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë për ftesën. Tash është koha për ata luftëtarë që e luftojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore të njëjtën kohë, që nuk na bën me undje mirë. E sot kemi me folë, ashtu si që jemi dakordu për ankthin, një gjendje emocionale e cila nuk kalon letë. Për këtë arsye, unë falenderon aty që na Makedon mundësin për me e tregu një pjesë të historisë që unë e këm kalu, që sinqerisht nuk kënë nështë ma e leta, po mendimin e mizve, profesionistave, edhe pa tjetër edhe besimin Perëndin, ka bo krejt kjo udhëtim me kënë ma e letë.
Nuk kalon lat, po kalon edhe na jemi sot këtu. Rëfimi Albertit nuk është as pak i lehtë, edhe përcillet me shumë episode të cilat kanë çuar në rëndimin e shëndetit të tij mendor dhe emocional. Pas gjithë sfidave, sot Alberti vjen edhe si shkrimtar i tregimeve për fëmijë. Nëse kthehemi në kohë, kur ka fillu kjo rëndesë emocionale për ty?
Realisht, kur unë kam fillu me e kuptu që diçka nuk është të shku në regull, ka qenë dy vite gjysmë të shta për para, edhe të shta me vete, kjo nuk jam unë, që ka pëndodhë me mu. Ankthi nuk është diçka që vjen trokender edhe me njëherë e henë. Ai është dinak, cilët, derisa mushët një kupë, në mandena që ajo kupë, veç fillon edhe rjedhë. Ajo nuk derdhët krejtë për me njëherë, po ajo tu mushë të rjedhë gjatë gjithë kohës. Për mu nuk u konë letë, pa tjetër, me kuptu që e kom ankthin. Unë kom mendu, me disponim nuk jam mirë, jo mundu me gjithë të nëhenët një arsye, por mësë me janë gjithë emnin angth. Dë më thonë, krejtë që saj kohë sa unë këm luftu ndoshta me ta. Pa e kuptu.
Angthi si angth, apo për me gjithë një arsye mësë me qenë problem që nuk ka të bëj me fizikun?
Po, unë për me, unë mundojshë a me bindë vetën në format të ndryshme që, okej, diçka nuk të shku në regull, qka u bëgë shto, si natyrë jam shumë i nga zëllumë të në kohën, edhe gëzonat të nëhenët kërë i takojnë shokët, shoqet, me familjarë, me njerëzit që unë ri, me rrethin që unë e kam, unë gëzonat kërë i me ta. Edhe në momente, do me thonë, kërë unë isha në atë gjendje, kërë i takojshë ata, asë nuk më japshin gëzim, asë nuk, si më smekon unë, isha kompletim pim prej mendimeve prej shumë gjanave tjera që unë ndoshta vesi kisha kalu. Edhe mandej nuk ishe lejtë sepse të nëhenë të këthesha te vesi një pikë, nuk me nëjshat të shtanë të shashtë. Aden, që kjo funde? Për ditë.
Frika për me vdek.
Frika për me vdek, frika që jam me një sëmundje që nuk më isha me kuptu qka kam. Edhe mas shumë me shumë analizave të bo nën stop ashtu të mundu me bind vetën, këtë analizat dilëshin mirë. Ka pas momente që ka pas ditë realisht që unë këm bo analiza për ditë, edhe këtë analizat më dilëshin mirë, të shaja, të shka sa në regu.
Ndërko, a e kishe nën vedje, a kime ndu në e herë që më të shtashtë e mundun që është mendore, emocionale, a veç nuk i dasht me pranu qatë pjesë?
Realisht, nuk kam dasht as me mendu, as nuk kam dasht me pranu. sepse nëse unë kisha pranu që, okej, jam që gjendje, edhe me kuptu vetën që, okej, që kjo gjendje shpirtërore, emocionale, ka me kalunit it. Për mu është andër një farforme me mendu që, okej, kur qona nesër s'ka me pasë. Angthi nuk është një, nuk është sëmundje, është gjendje momentale, e cila pas një kohë, nëse te arrin me e kuptu ku është esenca, ka po vjen, ku është burimi, mandena është shumë alet me e ka përcy. E unë e kom dash që ata me njëherë, unë jam si natyr pak që s'kom qef me prit, kom qef me njëherë, me u kry senet. Edhe nuk është si gripe që e ki për një avdjet edhe t'kallon, nuk është ashtu. Ka njerë që e kanë angthin kronik, që vjen shumë shumë keq që ende nuk kanë arrit me gjithë një zgjidhje për jetën e tyne, si me u përball me ta, edhe me kuptu angthin që e kanë. Edhe për mu, nështë ka zgjat pak, po fatmirësisht, me, si që thashtë edhe në fillim, me ndimën e njerëzve edhe me zve që i kam përredh, pa tjetër edhe profesionistat me cilët unë, mandena jo marë, kur unë e kom kuptu që diçka nuk kanë rregull me mu, ka ndryshu situata për mu.
Që shë kujtanë që atë moment kur ki vendosë, ta është momenti me kërku trajtim tjetër, jo me bu analiza?
Mu mu bo balë, për shambull, unë për qdo dit i kom pas manifestimin e simptomave të ndryshme. Dhe me thonë, unë kom mendu që kom me usmu prej kancerit, fatkecisht, ashtu me ndojsha. Por e kuptova që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse kur kom fillu, edhe kjo është një fatkeci tjetër, është kur kom fillu me googlirat simptomat. Google nuk është doktori jonë, vish me ditë, të gjitha që ato simptome që unë i kështë anë Google, mu më manifestojshin, sepse unë i menajsha.
Simptoma për kancerin apo për angthin?
Simptoma për kancerin. Në më thonë, në ishë ato që ato më manifestojshin. Në momentin kur një herë, vish kam thash me vete, mërë unë e pondina që shto, nërë vish të këqyri që a thot Google për qëta. Edhe e kujtoj që atë ditë, unë e prej analizave jëmë konë të këthy, kur i këmë kry analizat, isha këmë pandjërsi te për shumë, në ekstrem shumë, edhe isha në autobus të këthy në shpe, edhe vëqë u drëthësha, thësha ja, s'ka mësi, kanceri du të abdinë është një farë precisi tjetër, për më shku dherit e kanceri. Edhe mandena e këmë kuptu që këmë hypochondria, hypochondria është angthy mbi shëndetin, edhe qka do që ledzonë, qka do që dëgjonë, qka do që shë një farë forme ty të manifestohet po në të njëtën formë. Ose, ma mirë me thonë, ti e manifestan me të mendum. Do me thonë, ti e mendan edhe ajo një farë forme të manifestohet dherin qatë pikë. Êshtë edhe fizikale ka një herë, për shambull, më kujtohet një herë, këto të dora më patë bo si shaj prej dhimbjes njëjeve dhe unë e kom thonë, unë e kom e dek nesër. E kom pas qatë bindje që krit do me thonë krit simptoma që mu më kanë manifestu, unë e kom thonë, unë e shkova.
Sa ka zgjat kjo, si periud?
Kjo ka zgjat dikon në shta 8 muj, 9 muj, najsen, po do me thonë me intenzitet kjartë. Mandena simptomat kam fillu me raka pak, sepse unë kam fillu me kuptu që është angth, nuk jam smut, është veç angth, është diska që ka përcen. E qësh ka përcen angthi, është kur ne meditojmë, meditimi është një pjesë shumë shumë e rëndësishme, kur kemi për shambull sulme të panikot, ose kur kemi sulme të angthit, është qësh me menagju që atë pjesë është, për shambull mu më ka ndimu shumë frymarja, fillim mu doki që jo, s'ka shans që mundet me ndimu frymarja. Është të pavërtet, frimarja ndimon shumë. Kom pas për shambull diare me ditë tana, ose kom pas kapslak për ditë tana, nuk më isha me kuptu, thësha qka ka ndohë me mu, shto. E shumë e shumë simptoma tjera, ose për një ko, mu pa të fiksu shumë i la durt. Nëse kom prek, diska me njëherë kom shkuve, i kom la durt. Pa kur farë arsyje. Fiksimet të tila, ose fiksimi për mi këqyr simptomat, çka më ndodhë me mu.
Edhe momenti kur vendose me kontaktu profesionist fushës për me trajtu angthin, kur është qaj moment?
Qaj moment është kur unë me të vërtetë shumullova, se nuk dësha me jetu në qatë formë, nuk dësha me pa në anën të më nxestu, ma bo, a i ma mirë sot. Sërkrat. Qatër e di që ka qenë momenti, kur unë këmë vendos me thonë, okej, okay, qëta shështë koha, ku unë me shku ma fellë, dhe me thonë me kërku ndim, sepse nuk pëmëj me bo vetë, edhe jem shumë i lumtur që kom kërku ndim, nuk është marë me lumtim. Kur te nuk je mirë, e sidomos në kulturën tonë, kur një djalë njihet shumë keq edhe ja nis me kajt, nuk është burni, por kundraze. Do të miliru emocionet, apo kuptan, sepse edhe ne jemi njerëz, ne mbushemi prej gjanave negative që na përcjellin tan kohën, kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk i pranojmë senet që ashtu qysh janë. Do të miliru dikon emocionet, edhe ne e dim shumë mirë që kultura jonë është mësme kajtë që si e burë, së është të vërtitë. Do të me kajtë, do të më shliru prej emocioneve, do të me shliru prej krita sajna që i mbushën mrena, që ti me konën pa që mas pare me vetën, më ndina me tjertë.
Edhe shkove të psikiatri, psikologu, vizita e parë. Si ka qenë për ty vizita e parë? Në këtë shoqëni që po e përshkruan?
Po, vizita e parë, u kon kit me lëzë, nuk disha s'ka me janis, më duke pak edhe mare, më duke, nuk isha shumë rahat me vetën, për me tregu, si shka unë isha të kalu, të mendu që, që shka me mpa, mu ka me mshirë spital, sepse u kon, edhe o vazhdan me kon, që ajo ideja që mos me kon, mirë me shëndetin mendor, ti kime më shqil, kanë me të më shqil spital. Jo, nuk është e vërtit. Për kundra ze, menoj që kemi shumë profesionistat mirë në këtë lami, që ndimojnë për me u trajtu. Një njëre normal, një njëre që i mendon senet, pa tjetër që kome pasat dhe kësi momente, ku s'kanë me kënë tjeta për me i përbalu, por mendimin në profesionistëve i ka për cenë.
E thema herët që para dy vjetë, diçka ka ndodhë kjo. Në qëfar moshe? Ke vendosë me u trajtu?
Dhe me thonë, unë tash i bëjtë 33 vjetë. I kom pasë në 70, po mendoj 30-31 në isanë. Qatë ko, me ndek në shta kur i kom po 32, s'po jam sigur të sakt kështo, po dhe me thonë, mes këtyne viteve, edhe po, jam shumë i lumtur që e këmbo tash, jam shumë mirë, jam di Zotit, jam shumë mirë. Ka ndoshta momente ku thëmë, ku më s'pon këthej e të najsan, po ju jës
nuk ka ndodhë,
ju jës s'pon këthej.
Sa ka zgjohat si trajte?
Më ka zgjohat afërsisht dy vjetë, po thëmë. Ti po mendon
trajtimi.
Trajtimi në shtan një vjetë me pauza. Do me thonë, e këmbo një pjesë të trajtimit, jëm dje mirë për një kohë, më ndina prapë diska ka ndodhë, mu ka këthy. Do të me pas kujdes, sepse unë nuk jëmë konë shumë i kujdeshëm, për arsye që kom leju që lajmet i kësia, lajmet negative që i kom pa për dit, i kom marë prej tjerve, i kom dëgju prej tjerve, nuk më kam bo mu mirë. Mm-hmm. Dhe me thonë, në momentin kur unë i lejojsh aqato me prek pjesën e ndjesh me temen, ato ndikojshin.
Vizitën e parë, po këthejme dhe njerët e vizita parë, mm-hmm. A ke shku vetë, apo ka qenë ndikosh me ty?
Jo, vetë, jëmë shku edhe nuk, s'desha s'jush më ragu, vike marrë me fol, tu fol tu kajtë. Edhe mandena, më kujtohet kur i kom thonë, po, qëre që më ka bu qëto, se qëre që më ka bu qëto, po, apeshe që, edhe vishëm pa thonë, doktoresha që, ka i laqë për gjithë shka, ka i laqë edhe për këta. Jo, nësë më shumë e besu, thësha, ja, s'ka shansa, hejtës, për mu konë, së më shumë e besu që më i me kalu, së mu patë bo shumë edhe patë alodhë, edhe mandena me kalimin e kohës, tu përdor terapi, fatë mirësisht nuk e kom pasë shumë edhe terapi në rëndë, po jem konë tona hernet në mbikëqyrje. Nëse unë e kom marë gjysë hapi ma tepër, ose nëse kom marë diçka gjysë ma tepër, unë e ja kom komuniku automatikisht ati personimit të cilin unë jo marë, edhe ajo marë me mungë, shtu që e kom ka përsy. Edhe shumë mirë, po.
Qështë ka ndiku në dinamikën e përditëshmërisë tënde, prej kur ke fillu me terapinë, e përmende edhe nënën që ka artë të mëngjes me të pyta, a je ma mirë? Kur ke fillu me po ndryshimin në këto raporte?
Ndryshimin me njëherë e kom fillu me po, sepse kam ndryshu me njëherë e disponime. Në fillim mu ka doktë, që po ndonë me mua, den? Po nështë amë me njëherë mas një ave, dy, kur kom fillu trajtimin, gjanat kam fillu me u lëcu, edhe mandej aty kom fillu me kuptu që, okej, po mboj ka dhe qështo.
Po funksionaj ka.
Po funksionaj ka dhe qështo. Edhe kom fillu me funksionu mandej në malet, kom fillu me i bo gjanat që ato që mund pëlqen, kom fillu me i bo senet në atë form që se cili njëri normal i bën. Jo që njerëzit që e kanë angthin nuk janë normal absolutisht, por kanë fillu sanet me u bo, po me nej, unë kanë fillu me i bo sanet, si zakonisht që shikon bo edhe për para.
Po, na kemi folë, Albert, edhe më këtë regu që ajo periud para trajtimit ka qenë pa asë një aktivitet, veç të najtë edhe të e pritë angthin. A më në shme më të regu pak për të pisë?
Ajo është si kurse si mi pas nimi vjetu i ka përty qatë shumë, qatë gjatë do këtë qatë nuk ka spjegu, nuk e di a kish pas fjallët mjaftushme për me spjegu një gjendje të til por ka ndodh që me dit me javë unë kom thonë hajtëse nashta nesër, hajtëse nashta nesër, hajtëse nashta nesër. Edhe dheri sa këm fillu unë me kuptu që okej, që ta është koha që du të me shku me taku dikon që është profesionist i kësaj fushë. Edhe dheri sa nuk e kom bëhë për një me, unë kom arrit me menagju dheri në një pik, sepse një shohë që jam një që është psikologe, fatkesisht ajo nuk jeton më në Kosovë, jeton në Amerikë, më ka thonë, është e menagjush, me mund është me menagju. Edhe e më kujtojt një qas të konë shumë interesant, i më konë të full me nalën, tam këtu dretë shka, këtu rupin më dretë ke. Edhe për një moment më ka kujtu që mëjnë me kontrolu. Në momentin e parë që mëjnë ka rëndër menë që mëjnë me kontrolu, dhe që me njëherë më që cuo dhe kreqja e dridhën e që e kom pas, më ka nëjë si me prejk një butan. Edhe, oh, okej, edhe që e mëjnë, që e konë sinjali parë që truni ma ka jepë, që, okej, po më isha me kontrolu. Që shmoj me kontrolu ma letë dhe kom fillu ma ndena me po meditime, sene, edhe kom lezu te i për shumë njëjtë në kohë, po nuk u konë letë. Gjatë që asoj kohë, dhe më thonë, më kujtot që më pa ndryshu shumë rutina, komplet rutina më pa ndryshu, nuk desha mi busane që i kom bo për para,
si, për shambull.
Për shambull, unë, ata që më njojnë, ata që e dinë, unë pikturaj, bëj artë, edhe nuk më hisë, as pak interesin nuk e kom pas për to. Fatmirësisht, motra e vogël, është mundu në formën e saj, në bo që sharake që vish pak me ma ngritë disponimin. Të ashtu edhe na mandi na kemi edhe qenë, jëm dojnë me qenë, këm nejtë me qenë, qenim ka një mute i përte për shumë për me e ka përqy një fazë të tilë. Jëm dojnë e këm shiti qenin, E kështu me radhë, ka pas edhe shumë sani tjera që për momentin nuk është se nështë edhe kritë për mbindur mm-hmm. men, po e di që është si me ta thonë, është si me të afru vdekja në mendjen tane, po realisht nuk ka rrezik.
Ma sa kohë u ktheve në rutinë? Në rutinë në kuptimin
të normalës
për më këtë, po. Për aktivitetet që i ke dashtë për para?
Pak, të me thonë, unë kom fillu me u këthy në normalitet, pak para se me fillu me marë terapin, sepse unë visi kisha bo një farë, para prakish një farë takim, ose më me thonë një farë seance, para se me u trajtu, ajo ka qenë nështë një avë, dy avë për para, po e di si më konë shumë i gëzumë, se e desha që ok, që thash për marë trajtimin në duhun, edhe di se këmë e më kalu. Po, që ajo dhe më thonë, kënë që ajo koha kur unë këmë fillu me, në një farë formë me u stabilizu, normalizu, tani kur këmë fillu me marë terapin, më ndina, ka. Edhe që atë e këmë pas, nëse më i me thonë kriz, po su konë kriz, po veç u konë diçka, nështë edhe pak për ikzimi, që ok, po dalë prej saj, po kaloj prej saj, e më ndi, u konë më letë.
Na, kur kemi folë bashkë, më ke të regu për shumë momente në fëmirin të ande që nuk kanë qenë të leta emocionalisht. Mm-hmm. Edhe, më ke thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që që aty ka njës krejt kjo rëndesa emocionale? Mm-hmm. A menon që ato shtresa që ato episode gjatë fëmiris të ande mm-hmm. kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtime është, shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaqë. Më vjen keqë me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë mm-hmm. aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismoj edhe i prani qashtu qyshjan edhe i du qashtu qyshjan kretë në regull, po një pjesë tjetër e po mendoj e nxonësave që kanë qenë shkull me mu dhe nxonësat që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirti me ta shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vend banimi, e shumë qana tjera, po atëre na se kemi thonë bullizim, atëre mm-hmm. kemi thonë pëmguc, dhe më thonë, na në qatë form jemi bullizu prej fëmive tjerë, vjen keq me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmive që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi. Printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën matë mirë të mund shme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo, mendoj, si qdo
print
në familjes shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, mm-hmm. Ne si familje jemi përbal me ta, njëjtë si kurse
si shumë familje tjera.
Edhe kështu i kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periudhë, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Të rifar nga cmime, të jeton këto, të gjithen, që ka kodar që kom qene, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farë forme, zdësha me nekë, me kërkën, se me cilin do që unë rësha mandena, më do kështë, okej, okay, më spëm gucë. Gjithë të kom pas që ata, ku më spëm gucë, më spëm gucë. Motër në madhe, kom pas heroina e gjithë dilke i reke tjertë, për mu, po se për mangut vlaun, po si shosni, kemi se ka pak me buzdo. Mm-hmm.
Fatkeqësisht. Edhe sot që shethash edhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fëmijë, e ke përfundu librin tënë që po pret me u botu, qëka mu ka dukë shumë interesantë dhe nuk më pritet me pash, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. Mm-hmm. A janë këto pjesë të fëmiris tënde, ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë liber?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa edhe njëherë vetëm fëmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jëmë knaqë të e shkru, jëmë knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe ka me më thonë, a jeti a e shkrimtarit që ke bo këtë libren? Që ajo është ndjenja që unë e presë që ka me pasë prej fëmive, unë e kam bo një test me disa fëmi për të njëtës shkollë, ku unë e kam kry shkollën fillore, sepse kam afër në afër vendbanimit. Edhe reagimi ty në okon, kur unë ja okon dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija okon me të vërtet madhështore. Jem gëzu të e për shumë, sepse mendoj që e kam arrit me prejkë zamërën e fëmijot në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijit edhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne edhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. Një ditë besoj kur do që dujen koha edhe unë du me pas fëmi po. Fëmija është gjithka edhe ata që jenë print të edhe një vetë print nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kështë me spjegu sa dashtë një fëmijë për një. Kështu që edhe na du të më buka njëherë si fëmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Qa më frimë zansat? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjertë, që bashkë ndjenjë për tjertë, njërës që dojnë me pa tjertë për para, njërës që dojnë me supportu tjertë, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirë njose që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të edëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qajshme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shtu mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me ja dalë, vëqë duni me punu me vetën, mësë janin që a thonjë tjerët, mësë janin, unë e di që mundi me ja dalë. Meditani, ledzani, mësë kugli ratëni, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetarë që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmijë. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Libertas. Të njëjtin mund ta gjeni në versionin video edhe në web faqen ton në internet evropaelir.org. Aty do të mund të informoheni për më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Nga undi e Morina, mirëmbeçi.